Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Avropa Şurası siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı Azərbaycan rəsmilərinə təzyiq eləməlidir. Rene Van der Linden. Ukraynada seçkidə Timoşenkonun bloku irəlidədir. Türkiyədə erməni jurnalistin qətli ilə bağlı yenidən məhkəmə başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Şurası Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsinə münasibət bildirməli, Azərbaycan rəsmilərinə təzyiq eləməlidir. Bunu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Rene Van der Linden deyib. Linden bildirib ki, Avropa Şurası üzvü olan ölkədə siyasi məhbusun olması yol verilməzdir. Rene Van der Linden onda deyib ki, AŞBAN-ı Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyət maraqlandırır və monitoring aparan missiya müəyyən eləməlidir ki, Azərbaycandakı vəziyyət ədalətli demokratik seçki keçirməyə imkan verirmi? Bunları AŞBA prezidenti bugün Strasburgda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib, xəbəri Deyaz yayıb. Bugünlərdə Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov da Strasburgda olacaq, AŞBA rəsmləri ilə görüşəcək. Rene Van der Linden bildirib ki, Oqtay Əsədovla görüşündə həbsdə olan jurnalistlərin də məsələsini qaldıracaq. ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosu Azərbaycanda prezident seçkisinin demokratik keçirilməsi üçün məsləhətlərini verib. Amerika səfiri Anders deyir ki, hökumətin bu tövsiyələrə əməl eləməsi vacibdir. Şəhla Sultanova xəbər verir.
Demokratik islahatlar ABŞ-ın Azərbaycanda əsas prioritetlərindən biri olaraq qalmaqdadır. 2008-ci il prezident seçkilərinin azad və şəffaf keçirilməsi üçün qanunvericilik bazasının yaradılmasında parlament üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Bunu Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfiri xanım Endursu deyib.
Seçki prosesi yalnız seçki günü ilə məhdudlaşmır. Parlament, seçki məclisi və sərbəst toplaşmaq haqqında qanuna dəyişikliklər adayır. Venesiya Komissiyasının tövsələrini əks etdirən qanunvericilik aktı qəbul etməklə müsbət təsir etmək imkanına malikdir.
Xanım Endersin sözlərinə görə 2008-ci ilin prezident seçkiləri Azərbaycana imkan verəcək ki, demokratik inkişafının çox mühüm mərhələsinə keçsin. Bunun üçün Azərbaycanın tarixində ən azad və ən ədalətli seçki keçirilməlidir. Birləşmiş Ştatlar bu yöndə Azərbaycan parlamenti və hökumətinə mümkün olan dəstəyi verməyə hazırdır. Venesiya Komissiyası, ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosu yüksək standartlı seçki üçün Azərbaycana tövsiyələrini verib. Biz də həmin iki qurumun islahatları ilə bağlı çağırışları dəstəkləyirik, xanım Endersi belə deyib.
Şəhla Sultanova. Ukraynada seçkidə hələ ki Timoşenkonun bloku irəlidədir. Dünən Ukraynada parlament seçkisi oldu. Bülletenlərin yarıdan çoxu hesablanıb və seçki komissiyasının dediyinə görə Yuliya Timoşenkonun bloku səslərin 33%-ni qazanıb. Başnazir Viktor Yanukoviçin bloku 31% ilə ikinci yerdədir. Exit poll Yanukoviçin blokunun birinci olacağını, Timoşenkonun blokunun prezident Viktor Yushchenkonun partiyası ilə birgə səslərin çoxunu toplayacağını deyirdi. Ona görə də Timoşenko qələbə çaldıqlarını gecədən elan edib. Bu seçkidə yenə Ukraynanın demokratik qüvvələri qalib gəldi və biz həmişə olduğu kimi birlikdə rəqiblərimizdən çox səs topladıq. Bu çox sevindiricidir və mən prezidenti və bizim bütün demokratik komandanı bu aydın qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Yuliya Timoşenko. Türkiyədə erməni jurnalistin qətli ilə bağlı yenidən məhkəmə başlayıb. Jurnalist Hrant Dink yanvarda işlədiyi redaksiyanın qarşısında güllələnib. Bugün qətildə şübhəlilərin məhkəməsi keçirilir. Şənbə günü Türk mətbuatı polis zabitinin şübhəlilərdən biri ilə telefon söhbətini yayımlayıb. Səs yazısından belə çıxır ki, polisin jurnalistə hazırlanan sui-qəsdən xəbəri olub. Myanma lideri General Tan Shu BMT elçisi ilə görüşü təxirə salıb sabaha saxlayıb. BMT təmsilçisi İbrahim Qəmbəri Myanma lideri ilə görüşüb beynəlxalq aləmin tələblərini çatdırmaq, demokratik aksiyaçılara hücumun qarşısını almağa çalışır. İndi Yangon küçələrində silahlı qüvvələr gəzir, cəmaatın toplanmağına imkan vermir. Bir neçə gün idi Myanmarda aksiyalara 10 minlərlə adam çıxırdı. Təhlükəsizlik qüvvələrinin hücumundan sonra aksiyalar dayanıb, yüzlərlə adam həbs olunub, ondan çox aksiyaçı öldürülüb. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. İşdən sonra birazdan yeni efirdə olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azalık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu efirdedir. 101.7 FM doğasında bütün dünyaya Azadlık Radyosu.az saytından dinleyebilirsiniz. Efirimiz yapın. Yakın dergiler akta pensiyalar bariyle danışacak. Stüdyomuzun konağı Azerbaycan Dövlət Sosyal Pensiyaları bizim mütəxəssisimiz Çingiz Əliyevdir. Dövlət Sosyal Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri və biz pensiyaların perspektivası və gələcək dəyişiklikləri bariyle danışacak və indiki gün barədə. Çingiz mənim xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun, xoşunuza
gəldim. Çingiz mənim, bugün Dünya Ahıllar günüdür və bugün də aydın məsələdir ki qocalar gündəmdədir və müntəzəm olaraq bu haqda danışılır. Lakin dünyada baş verən tendensiyaları nəzərə alaraq mən sizdən bugünkü Azərbaycan pensiyacının güzəranı haqda soruşmaq istəyirəm. Yəni, dövlət qurumunun nümayəndəsi kimi siz onların sosial vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz indiki Azərbaycanda?
Çox sağ olun, Ziya müəllim. Əvvəla, bu günləri Beynəlxalq Ahıllar günüdür və mən bu gün münasibətilə bütün ahıllarımızı təbrik edirəm. Allahdan arzu edirəm ki, gələcək illərdə onlar daha layiqli pensiyalardan təmin oluna bilsinlər ki, ahıl sahalarında onların maddi çətinlikləri olmasın. Siz bilirsiniz ki, 2006-cı ilin 1 yanvar tarixindən ölkədə əmək pensiyaları sahəsində islahat tətbiq olunmağa başladı və əmək pensiyaları sosial pensiyalardan ayrıldı. İndi onlar sosial müavinətlər haqqında qanuna görə sosial müavinətlər adlanır və sosial müavinətlərin təyin edilməsi, maliyyələşdirilməsidir. Bunlar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin funksiyalarına, səlahiyyətlərinə aiddir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu olaraq biz yalnız əmək pensiyaları ilə məşğuluq, onların təyin edilməsindən hesablanmasına, artırılmasıyla və 2006-cı ilin yanvar tarixindən etibarən ölkədə əmək pensiyası haqqında qanun qəbul edildi. Bu qanun əvvəlki qanundan bir çox müddalardan fərqlənirdi. Belə ki, bu qanunda əmək pensiyaları 3 hissəyə bölünür. Onun birinci hissəsi, il arasında bunu minimum hissədə adlandırırlar. Bu baza hissəsi adlanır ki, qanunda ilk dəfə olaraq təsbit olundu ki, əmək pensiyalarının baza hissəsi Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən mütləq rəqəmlərlə artırılır. Onun ikinci hissəsinə gəldikdə isə o sığorta hissəsi adlanır. Bu, bütün işləyən şəxslərin əmək fəaliyyəti müddətində qazandıqları orta aylıq əmək haqqına əsasən və ümumi sosial sığorta stajına uyğun olaraq müəyyənləşdirilir. Yəni, bu sığorta hissəsi bütün əmək pensiyalarında olmaya bilər. Və mən bir şey diqqətinizə çatdırıram ki, 2006-cı il 1 yanvar tarixində bu qanunun tətbiqi barədə prezidentin fərmanında yaşa görə əmək pensiyasının bazəsiz 5 manat məbləğində müəyyənləşdirilmişdi və qanunda təsbit olunmuş müddəa uyğun olaraq keçən müddət ərzində cənab prezident bu istiqamətdə 5 dəfə sərəncam imzalayıb və 1 fevral 2007-ci ildən minimum əmək pensiyaları belə deyək 50 manat məbləğində müəyyənləşdirilib. Təbii ki, ölkəmiz bazar münasibətləri şəraitində inkişaf eləyir. Bazar münasibətləri daha çox təşəkkül tapsız da bu sahədə də, yəni əmək pensiyaları sahəsində də həmin o deməli münasibətlərə uyğunlaşmaq gedir. Və bunun necə deyərlər nəticəsi olaraq ilk dəfə olaraq yenə də keçən ilin noyabr ayında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikasında 2006-cı il üzrə yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının həddi haqqında qanun qəbul elədi və həmin qanuna əsasən müəyyənləşdirilir ki, 2006-cı ildə ölkədə deməli, bir nəfərə düşən yaşayış minimum həddi 64 manat məbləğində müəyyənləşdirilir. Bu, əmək qabiliyyətli insanlar üçün 70 manat, pensiyaslılar üçün 49,7 manat, uşaqlar üçün 52,4 manat məbləğində müəyyənləşdirilir. Təbii ki, noyabr ayında belə bir qanun qəbul edilərkən, 2007-ci ilin fevralından siz bilirsiniz ki, enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin qalxması ilə bağlı ölkə bazarında istehlak və qeyri-istehlak mallarının qiymətləri qalxdı və bu qiymətlərin artımı ilə bağlı yəqin ki xatirinizdədir ki cənab prezident 2007-ci ilin 23 yanvar tarixlərində bir çoxlu sərəncamlar imzaladı və o sərəncamlardan biri də yaşa görə əmək pensiyasının 40 manatdan 50 manata qaldırılması oldu. Sonra yenə əmək pensiyası haqqında qanunda ilk dəfə olaraq əvvəlki qanunlardan fərqli olaraq ilk dəfə olaraq emek pensiyaslarının sugurta hissesinin ve bu günleri faaliyet gösteren sugurta olanların ferdi hesaplarında toplanan pensiya kapitalının kesen ilin inflasiya faizine uygun olan indeksleştirilmesi barədə sərəncamı oldu.
O baş verdi.
Bəli, o da bəli. Dövlət Statistika Komitəsi 2006-cı il üzrə müəyyənləşdirdi ki, istehlak, qeyri istehlak və xidmətlər üzrə ortalama illik deməli inflasiya faizi 8.3%-dir və həmin sərəncam necə deyirlər imzalanan kimi Dövlət Sosial Müdafiə Fondu o əmək pensiyalarının ki, pensiyasının ikinci hissəsi var idi, onları 8.3% indeksləşdirdi. Eyni zamanda 2006-cı ilin 1 yanvar tarixindən başlayaraq bütün deməli legal əmək fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda fərdi sota aparılır və o fərdi sota aparılan şəxslərin qazandıqları gəlirlərdən ödənilmiş məcburi dövlət sosial sığorta haqları onların hesabında fərdi pensiya kapitalı şəklində toplanır. Bu 8.3% indeksləşdirmə əmsalı həmin o pensiya kapitalına şamil olundu. Yəni bu iki adını çəkdiyim məqamlar əmək pensiyalarının pensiyaların bazar münasibətlərinə uyğunlaşmasını deməli təmin etmək məqsədilə atılan addımlardır. Təbii ki, deməli necə deyirlər, zaman dəyişir, ondan sonra enerji daşıyıcılarının qiymətlərindən bağlı, ümumiyyətlə dünyada, dünya bazarında gedən o qiymətlərin istehlak, qeyri istehlak qiymətlərinin artımı ilə bağlı, yəni inflyasiya bütün ölkələrdə yəni var. Və əmək pensiyaları haqqında qanunun qeyd elədiyim o müddaları əmək pensiyalarının sosial müdafiəsinin bazar deməli şərtlərinə uyğun olaraq artılmasına imkan verir. Təbii ki, dövlət başçısının hökumətin pensiyaların sosial müdafiəsini yaxşılaşdırması diqqət mərkəzindədir və cənab prezident tədbirlərdə çıxış edərkən də yaxın gələcəkdə əmək pensiyalarının pensiyaların artılması barədə həmişə fikirlər söyləyir və bizdə olan məlumata görə 2008-ci ildə deməli payıza qədər ölkədə minimum əmək pensiyası yaşayış minimumuna çatdırılacaq.
Bir ildən sonra.
Yəni bu bir ilə qədər yaşayış minimumuna çatdırılması hədəf olaraq qarşılığa qoyulub. Yəqin ki o əmək pensiyalarının bazı hissəsinin artılması öncə qeyd etdiyim kimi qanunda prezidentin səlahiyyətlərinə aid olduğu üçün 2008-ci ilin yəqin ki əvvəllərində bu pensiyaların artılması məsələsinə yəni baxılacaqdır.
Hazırda yaşayış minimumuna qədərdir?
Hazırda yaşayış minimumu mən öncə qeyd elədim Ziya müəllim. Mən ilk dəfə olaraq keçən il noyabr ayında, yəni keçən il üçün 2006-cı il üçün respublikada yaşayış minimumu haqqında qanun qəbul edildi. O qanunda göstərildi ki, 2006-cı il üzrə deməli bir nəfər əhaliyə düşən, əhalinin bir nəfərdən düşən yaşayış minimum həddi 64 manatdır. Əmək qabiliyyətli insanlar üçün bu 70 manat müəyyənləşdirilmişdir. Pensiyaslılar üçün 49.7 manat məbləğində, uşaqlar üçün 52.4 manat məbləğində müəyyənləşdirilmişdir. İndi bu ilin də sonunda yenə yaşayış minimumu haqqında qanun qəbul ediləcək. Çünki keçən bir il ərzində ölkədə dediyim və demədiyim səbəblərdən qiymətlərin yəni artımı, bəli, qiymətlərin artımı baş verib. Ona görə də qanunverici orqan ölkədə yaşayış minimumu haqqında qanun qəbul edəcək və o qiymətlər, o tariflər təbii ki, dəyişəcək və bunlar artacaq da.
Yəni, bu 70 manat minimum hesab edilirsə, indi minimal pensiya 50 manatdır. Nə ümumiyyətlə 50 manata bir çox suallar belə doğulur və məndən dəfələrlə soruşurlar. Axı, biz 50 manata necə yaşayaq? Nə deyərsiniz həmin vətəndaşlara?
Bilirsiniz, Ziya müəllim, bu günləri Respublikamızda bütün pensiyaların məbləğ 50 manatdan ibarət deyil. 50 manat bu pensiyaların minimum məbləğidir. Əlbəttə ki, bizim hal-hazırda 1.198.630 nəfər əmək pensiyasımız var. Bunun haradasa bir 50%-ə yaxını yəni minimum əmək pensiyası alanlardır. Amma bunun bir çox başqa səbəbləri var. 2006-cı ilin yanvar ayına qədər köhnə Sovet deməli dövründən qalan qanun idi. Həmrəylik prinsiplərinə əsaslanan bir qanun qüvvədə idi. Və mən bir şey də sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bilirsiniz ki, dövlət müstəqilliyindən sonra bədnam qonşular tərəfindən bizim müharibəyə cəlb olunmamız, SSRİ-nin dağılması ilə bağlı xalq tərəfatında əlaqələrin pozulması və keçmiş Sovet deməli məkanı respublikalarından demək olar ki, hamısında iqtisadi böhran baş verdi. Və bu iqtisadi böhranı siz də xatırlayırsınız, 90-cı illərin əvvəllərində respublikamızda da yəni maliyyə çətinlikləri mövcud idi. Ona görə də sovet rublu ilə qazanılmış əmək haqları nəticəsində təyin olunmuş pensiyaların milli valyutə çevrilməsi zamanı o vaxtı hökumət belə bir koeffisientlərin, əmsalların, kiçik əmsalların tətbiq olunması necə deyərlər, məcburiyyətində olmuşdu. Və həmin o əmsallar o vaxtı doğrudan da o qədər aşağı tətbiq olunmuş olunmuşdu ki, məsələn sovet zamanında yəqin ki bizim yaşımız çatar, məsələn 90-cı illərin 80-ci illərin sonu 90-cı illərdə 300 rubl əmək haqqı normal yaşamağa kifayət edən bir əmək haqqı idi. Lakin o koeffisientlər o qədər aşağı olmuşdur ki, 300 rubl əmək haqqı alan şəxs bu günləri belə deyək minimum məbləğində və yaxud ondan azacıq fərqlənən bir pensiya alır. Bu da bilirsiniz bu koeffisientlər tətbiq olundu və 2006-cı ilə qədər də ondan sonra kafsiyyətlərdən sabahı yenə də həmin dediyim səbəblərdən, yəni iqtisadi çətinliklər səbəbindən pensiyaların hesablanması zamanı orta aylıq əmək haqqına məhdudiyyətlər tətbiq olunub. Bu məhdudiyyət axırıncı dəfə 2003-cü ilin 1 avqustunda Nazirlər deməli, Kabinetinin 108 nömrəli qərarı ilə rəsmiləşib və həmin vaxtı Azərbaycanda pensiya hesablanması üçün təsdiq olunmuş orta aylıq əmək haqqı köhnə Azərbaycan manatı ilə 85 min manat məbləğində müəyyənləşdirilib. Bu da yeni manatla 17 manat deməkdir və vətəndaşların pensiya təminatı haqqında qanunda belə bir maddə vardı ki, pensiya hesablanarkən respublikada təsdiq olunmuş, deməli pensiya hesablanması üçün təsdiq olunmuş orta aylıq əmək haqqının üst qat məbləğindən artıq olmayan orta aylıq əmək haqqı nəzərə alınır. Yəni bu deməkdir ki, 85 minin üst qat misli köhnə Azərbaycan manatı 255 min manat eləyir, indikinə 51 manat. 2006-1 yanvar tarixinə qədər pensiya üçün müraciət edən şəxsin orta aylıq əmək haqqısı 51 yeni Azərbaycan manatına yüksək olduqda, qanuna əsasən yalnız onun 51 manatı nəzərə alınır. Artıq hissəsi nəzərə alınmırdı. Yəni 2006 yanvarın 1-nə qədər bax belə bir qanun, belə bir necə deyirlər, normativ hüquqi aktların qüvvədə olduğu şəraitdə vətəndaşlara əmək pensiyaları təyin olunub. Təbii ki, bütün sferalarda olduğu kimi bu sahədə də islahata ehtiyac var idi. Ona görə hələ ümummilli liderimiz tərəfindən 2001-ci ildə Azərbaycanda pensiya islahatı konsepsiyası təsdiq olunmuşdu. Həmin konsepsiyada çoxlu vəzifələr tapşırılmışdı və vəzifələrin son həddi kimi 2005-ci 31 dekabr ayına qədər bütün tədbirlər həyata keçirilməli və 2006-cı ildən etibarən ölkədə pensiya islahatı tətbiq olunmalı idi. Həmin o pensiya islahatının tərkib hissəsi kimi 3 dənə qanun qəbul edildi. O nəzərə tutulan müddətdə o qanunlardan biri də deməli əmək pensiyası haqqında qanun oldu və bu qanun ilk dəfə olaraq əsas prinsipi sığorta pensiya prinsipi qoyuldu. Yəni, bütün işləyən vətəndaşlarda stimul yaratmaq lazımdır ki, o əmək fəaliyyəti ilə məşğul olarkən bütün əmək fəaliyyətini, bütün gəlirlərini legallaşdırsın, qazandığı gəlirlərdən sosial sığorta vəsait ödəsin və həmin şəxs artıq özünün fərdi uçotunun aparıldığını dərk edərək, ödənilən sosial sığorta vəsaitlərin onun fərdi hesabında toplandığını dərk edərək, İxtiyar çağında layiqli pensiyanı özünə təmin etmək üçün indidən düşünmək lazımdır. Dövlət
Sosial Müdafiə Fondu nəsə bir stimullaşdırıcı tədbirlər edirmi bu?
Əlbəttə, stimullaşdırıcı tədbirin biri ondan ibarətdir ki, bütün artıq işləyənlərin fərdi çota aparılır. 1 milyon hal-hazırda deməli əmək müqaviləsi işləyən şəxslərin 1 milyon 200 mindən çoxu sosial sığorta şəhadətnamələrlə təmin olunub. Plastik kartlardır. Yəqin ki onlar sizlərə də verildi. Bəli. Yəni artıq bu günləri hər bir vətəndaş bilir ki, mən bu günləri aldığım gəlirdən ödənilən sosial sığorta vəsaiti pensiya kapitalı şəklində mən fərdi hesabımda
toplanır.
Fərdi hesabda. Bəli, onun üzərində 13 rəqəmli bir deməli ədəd yazılıb. O hər bir sığorta olunanın, yəni sizin və bizim deməli şəxsi bizim hesabımızda. Əgər siz 2-3 yerdə əmək fəaliyyəti göstərirsinizsə, yenə də sizin daimi dəyişməz bir dənə fərdi hesabınız var və hər 2 və 3 yerdə alınmış əmək haqqından tutulan sosial sığorta vəsaitləri həmin fərdi hesabda toplanılır. Və artıq sığorta olunan dərk edir ki, mən bu günləri nə qədər çox qazanaramsa, deməli sosial sığorta haqqında qanuna görə 25% o deməli məcburi dövlət sosial sığorta dərəcələri mənim əmək haqqıma şamil olunacaq və fərdi hesabına toplanılacaq.
Bəs Çingiz müəllim, bu yeniliklər çox gözəl. Bu müəyyən müddətdən sonra öz əksini tapacaq. İndiki işçi qüvvələrin pensiya yaşına çatandan sonra. İndiki pensiyaçılar nə etsinlər? Onlar itirilmiş təbəqə hesab olunmurlarmı bu fərdi uçot sisteminə?
Bilirsiniz mi, Ziya müəllim, 2006-1 yanvarına qədər fərdi uçot sistemi olmuyub. Yəni, vətəndaşlar işləyiblər, onların əmək haqlarından tutulan sosial sığorta vəsaitləri, belə deyək də, bir qazana tökülüb,
bəli,
sonra vətəndaşlar vətəndaşlar yaşına və qanunla tələb olunan staja malik olduqda, onlar əmək pensiyası hüququ qazanırlar. O ümumi tökülən qazandan da 2 dənə meyyərə görə, deməli orta aylıq əmək haqqına və bir də sosial sığorta stajına, əmək stajına uyğun olaraq pensiya təyin olunub. Bəli. Bu da bir çox hallarda sosial ədalətsizliklə müşahidə olunurdu. Və bax bu sosial ədalətsizliklərin aradan qaldırılması və vətəndaşlar işləyərək qazandıqları gəlirlərdən necədir? Gəlirlərin hamısı sosial sığorta cəlb olunduğu təqdirdə onlara pensiya təyin edilərkən orta aylıq əmək haqqına məhdudiyyətin götürülməsi üçün belə bir qanun qəbul edildi və bu qanun tətbiq olunur. Mən də qəzetə çatdırıram ki, keçən illər əmək pensiyası haqqında qanuna bir sıra əlavə dəyişikliklər edildi. O əlavə dəyişikliklərdən biri də ondan ibarət oldu ki, bu qanun sığorta pensiya prinsiplərindən söykəndiyi, fərdi uçuda söykəndiyi üçün artıq bu qanun qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra, yəni 2006 yanvarın 1-dən sonra əmək pensiyası təyin edilmiş şəxslərin gəlirlərinə orta aylıq əmək haqqına heç bir məhdudiyyət qoyulmur. Bu məhdudiyyətin götürülməsi bu tarixdən sonra pensiya üçün müraciət edən şəxslərin qazandıqlarına uyğun olaraq layiqli pensiya almağı təmin edir. Amma bu tarixə qədər qüvvədə başqa qanunlar, başqa normativ hüquqi aktlar olub və vətəndaşlara o normativ hüquqi aktların müddalarına irəli gələn pensiyalar təyin olunub. Təbii ki, vətəndaşlar çoxlu sayda müraciətlər edirlər ki, yaxşı 2006 yanvarın 1-dən sonra təyin olunmuş pensiyalara siz onlar belə bu cür ifadə edirlər ki, orta aylıq əmək haqqının 85% məbləğində pensiya verirsiniz. Bəs bizə niyə vermirsiniz?
Bu ədalətsiz addım deyil mi?
Bu ədalətsiz addım deyil mi? Təbii ki, biz bu tarixə qədər də vətəndaşlara pensiya təyin edərkən o 85% məsələsi o gözlənilib. Lakin orta aylıq əmək haqqına qoyulan məhdudiyyət o vətəndaşlarda belə bir necə deyirlər fikir formalaşdırıb ki, onlara 85% məbləğində deyil, təbii ki 85% qadınlar 33 əmək stajına malik olduqda, kişilər 38 əmək stajına malik olduqda qazanırlar da. Çünki qanunda ondan aşağı qazananların şərtləri başqa cürdür. Yəni qadınlara tələb olunur ki, bəli, aydın
məsələdir.
Bəli, bəli. Yəni deməkdən məqsədim budur ki, baxmayaraq ki hər bir islahat, hər bir qanun tətbiq olunduğu tarixdən gündən sonra qüvvəyə minir. Mən indi detalları barəsində danışmaq istəmirəm. Keçən il olduğu kimi bu ildə əmək pensiyaları haqqında qanuna bir sıra dəyişikliklər var və o dəyişikliklərin də bir qismi həmin qəbildən olan şəxslərin necə deyərlər, sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılmasını nəzərə tutur. Mən bunun detalları barəsində danışmaq istəmirəm, çünki bu artıq Milli Məclis tərəfindən qəbul olundan sonra biz bu barədə geniş şəkildə danışa bilərik. Yəni demək istəyirəm ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun biz əməkdaşları olaraq səmimi deyirəm, biz daha çox istəyirik ki, əmək pensiyalarının pensiyaları o məbləğdə olsun ki, onların bizlərə necə deyirlər, müraciət etməyə ehtiyacları olmasın.
Bilirsinizmi, bu fakt ondan ibarətdir ki, hər halda xaricdə siz də olmuşsunuz, mən də olmuşam. Biz görürük ki, ağ birçə nənələr və babalar qazandıqları pensiyayla dünyanı gəzirlər. Bizim pensiyacı, Azərbaycan pensiyacıları bunu özünə imkan, yəni heç icazə vermirlər, belə fikirləşməyə də imkan olmur.
Ziyan müəllim, mən bir məqamı sindikasiya satdırım, bu bizim dinləyicilərimiz üçün də elə bilirəm ki, maraqlıdır. Əmək pensiyası, əmək haqqından törəmə bir əmsaldır, törəmə bir ədəddir, törəmə bir haqdır. Bu günləri Respublikamızda minimum əmək pensiyası minimum əmək haqqı məbləğindədir. Yəni, minimum əmək haqqı Azərbaycanda 50 manat məbləğində müəyyənləşib, minimum əmək pensiyası da 50 manatdır. Minimum əmək haqqı 50 manat olduğu halda minimum əmək pensiyası 50 manatdan yuxarı ola bilməz. Çünki, yenə deyirəm, axı bizim əmək pensiyalarımız bizim qazancımıza, əmək haqqımıza bağlı olan məsələdir. Əlbəttə ki, siz görürsünüz ki, çoxlu yeni iş yerləri açılır, iqtisadımız inkişaf edir, növbəti ildə necə deyərlər, neftimizdən gələn gəlirlər ekspertlərin fikrincə, kulminasiya nöqtəsindən çatacaq. Biz əminik ki, dövlət başçısının rəhbərliyi altında bizim gələn illəri əmək haqlarımız daha çox artacaq. Və əmək haqları artdıqca, təbii ki, minimum əmək pensiyasının artılmaq ehtimalları yanar. Sonra sir deyir ki, siz bilirsiniz ki, istər tikinti sektorunda, istər necə deyərlər, bu şadlıq evləri sektorunda və digər sektorlarda çoxlu sayda qeyri-legal formada fəaliyyət göstərən insanlarımız var. Təbii ki, bu günləri onlar öz iş yerlərini itirməsinlər deyə işə götürənlə onlar əmək müqaviləsi bağlamadan işləməyə razılıq verirlər. Əgər onlara əmək müqaviləsi bağlanmırsa, o işləyən şəxslərin həm əmək haqları gizlədilir, həm də həmin əmək haqları sosial sığortaya cəlb olunmur. Bu günləri Azərbaycanda təxminən bir nəfər pensiyaya 1.3 işləyən düşür. Bu çox aşağı bir necə göstəricidir. Əlbəttə ki, adını çektiğim və çekmediğim sahələrdə qeyri-legal əmək fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin əmək fəaliyyətləri legallaşsa, təbii ki, həm bir nəfər pensiyaya düşən işləyənin sayı artacaq, həm də sosial sığortaya cəlb olunan əmək haqları artacaq və bu da Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun özünün daxili imkanları, yəni özünün büdcəsi hesabına pensiyaların müəyyən qədər artırmasına imkan verəcək. Buna görə də bu məsələlərə təkcə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu necə deyərlər mövqeyindən yanaşmaq yox, buna biraz kompleks şəkildə yanaşmaq lazımdır. Ona görə də təbii ki, necə deyərlər bu Yasamal rayonunda uçan binadan sonra bilirsiniz ki, dövlət başçısı tikinti sektorunda qayda-qanun yaradılması istiqamətində müəyyən tapşırıqları var və biz düşünürük ki, yaxın gələcəkdə o sektorda qeyri-legal şəkildə fəaliyyət göstərən insanların əmək fəaliyyəti legallaşacaq və bu da ümumən necə deyirlər gələcəkdə o dediyimiz necə deyirlər sosial sığorta vəsaitlərinin daha çox toplanması imkan yaradacaq və bu da gələcəkdə əmək pensiyalarının sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun atacağı addımlara təminat verəcək.
Siz qeyd etdiniz ki, hər bir pensiyaçıya 1.3 işləyən düşür orta hesabla rəqəmlər və qeyd etdiniz ki, bu normal rəqəm deyil. Normal rəqəm nə hesab olunur?
Əlbəttə ki, inkişaf eləmiş ölkələrin biz götürüb necə deyirlər bu rəqəmlərinə baxsaq, mən öncə söhbət edərkən qeyd etdim ki, ümumiyyətlə Avropa Birliyinə daxil olmuş ölkələrdə də, hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə də son illərdə bir nəfər pensiyaya düşən işləyənlərin sayı azalır. Eyni zamanda dünyada qocalma prosesi gedir. İnsanların orta yaşam müddəti artır. İnsanların orta yaşam müddəti artırsa, deməli insanların pensiyada olmaq müddəti artar və bu da həmin dövlətlərin əlavə maliyyə yükünə çevrilir. Ona görə biz qatıldığımız beynəlxalq tədbirlərdə də Avropa ölkələrinin nümayəndələrinin dilindən deməli pensiya yaşlarının artırılması barədə təkliflər irəli sürürlər.
Onlar tövsiyə edir.
Bəli. Yəni öz ölkələri üçün, ümumiyyətlə Avropa Birliyinə daxil olan ölkələr üçün pensiya çıxmaq, deməli çatmaq yaş həddini qaldırmaq istəyirlər. Təbii ki, Azərbaycanda belə bir necə də yaş həddinin artırılması nəzərdə tutulmayıb. Lakin mən dediyim o səbəblərdən qeyri-legal fəaliyyətlə məşğul olan insanların əmək fəaliyyətlərinin legallaşdırılması Azərbaycanda ehtiyat var. Biz hamımız bilirik ki, bu ehtiyat var. Təbii ki, onda bir nəfər işləyən, deməli pensiyaçıya, iki nəfər, üç nəfər deməli işləyən düşərsə, bir nəfər pensiyaçıya, təbii ki, həm o şəxslərin deməli pensiyalarının necə deyirlər artırılması istiqamətində, həm onların bugün Allaha şükür ki, çoxdandır pensiyaların maliyyələşməsinə gecikmə məsələsi yoxdur. Hər ay bitməmiş o ayın pensiyaları bütün respublika üzrə maliyyələşdirilir. Yəni bunu deməkdən məqsədim budur ki, yəni dünyada belə bir proseslər gedir, Azərbaycan da dünyaya inteqrasiya olunur və biz gələcək perspektivdə bu sahədə problemlər yaranmasın deyə indidən o deməli sahədə aktual hesablamaları aparırıq və atacağımız addımları deməli müəyyənləşdirməyə çalışırıq. Mən bir məqamı sizə deyim. Məsələn, keçən ilin müvafiq dövrlə müqayisədə pensiyaçıların sayı 10 mindən biraz artıb. Keçən ilin müvafiq dövrlə müqayisədə bir nəfərə düşən orta əmək pensiyasının məbləği 24 manat artıb. Yenə Azərbaycan manatla mən bunu deyirəm. Əlbəttə ki, biz düşünürük ki, növbəti ildə dediyimiz deməli səbəblərlə bağlı olaraq əmək pensiyalarının orta pensiyasının məbləği daha çox artmaq imkanları olacaq və bu istiqamətdə də tədbirlər görülməkdədir. Ona görə yəni əmək pensiyalarının minimum məbləğinin 50 manat dedikdə, yəni bunu təkcə pensiyayla bağlamaq düzgün olmazdı. Əmək haqlarının artılması ən yaxşı necə deyirlər, qəbul olunmuş yol ondan ibarətdir ki, əmək haqlarının artılması yolu ilə əmək pensiyalarının artılması. Və bu istiqamətdə də müvafiq tədbirlər görülməkdədir.
Yaxın perspektivdə minimal pensiya miqdarının artımı nə vaxta gözlənilir?
Mən öncə o suala cavab verərkən qeyd etdim. Qanunda bu səlahiyyət bəli prezidentə, prezidentin səlahiyyətindədir. Prezidentimiz amma müxtəlif tədbirlər çıxışlar bu barədə sözlər deyir. Yəqin ki növbəti ilin, yəqin ki birinci rübə ərzində cənab prezidentimiz belə bir sərəncam imzalayacağı gözlənilir. Çünki 2000 2008-ci ilin dövlət büdcəsi necə deyirlər, müzakirə olunur və müzakirələrdə də biz müəyyən qədər iştirak edirik və bilirik ki, bu məqsədlər üçün dövlət büdcəsində kifayət qədər vəsait nəzərdə tutulur.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun vəsait ümidlərini nə ilə bağlıdır? Soruşmaq istəyirəm. Aydın, məsələn ki, indi dövlət büdcəsinə bağlıdır və dövlət büdcəsinə ayrımalarla. Norveçdə artıq belə vəziyyət yaranıb ki, Norveç iqtisadiyyatının, Norveç Neft Fondunun asılılığı heç dərəcəyə enib və onlar o iqtisadiyyat özlüyündə vəsait qazanır və Norveçin Neft Fondu adını dəyişib çevrildi Norveç Pensiya Fondu. Yəni, Norveçin keçmiş Neft Fondunda toplanan vəsaitlər indi hal-hazırda Norveç vətəndaşların yalnız pensiyaları üçün ayrılır. Bizdə həmin bu ümidlərin perspektivi varmı?
Azərbaycanda. Əvvəla Ziya müəllim, mən sualınızın əvvəlindən başlamaq istəyirəm. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu əmək pensiyaların maliyyələşdirilməsi üçün son illərdə dövlət büdcəsindən edilən transferləri bir qayda olaraq azaltmaq kursu
götürüb.
Azaltma kursu götürüb və 2007-ci ildə 1 milyon 200 minə yaxın əmək pensiyalarının 73% Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun özünün topladığı sosial sığorta haqları hesabına maliyyələşir. Dövlət büdcəsindən transferin həcmi 27%-dir. Və bu azalmaqda davam edir. Təbii ki, yaxın gələcəkdə inşallah Dövlət Sosial Müdafiə Fondu da özünün bütün əmək pensiyalarının büdcədən transfer almadan maliyyələşdirilməsini hədəf kimi qarşıya qoyub. Və bu istiqamətdə də işlər görülür.
Öz vəsait hesabı.
Əlbəttə ki, bunun üçün də həm bu sahədə geniş təbliğat getməlidir, həm müəyyən səlahiyyətli müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, dövlət orqanları, nazirliklər, qeyri-legal formada fəaliyyət göstərən insanların əmək fəaliyyətini legallaşdırılmalıdır. Əlbəttə ki, legallaşdıranda həm onlar vergiyə cəlb olunurlar, bu dövlət büdcəsinin gəlirlərini təşkil edir, formalaşdırır, həm də məcburi dövlət sosial sığortasından cəlb olunur. Yəni bu da Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna daxil olan vəsaitlərin həcmini artırır və bu amillər imkan verir ki, həm gələcəkdə əmək pensiyalarının artırılması istiqamətində daha yaxşı tədbirlər görülsün, həm də əmək pensiyalarının artırılması istiqamətində. Ona görə də, yəni bu bir orqanizmdir, buna bir kompleks şəkildə yanaşmaq lazımdır və bunun ən yaxşı həlli yolu da bundan ibarətdir.
Yəni gələcəyə plan bundan ibarətdir ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun pensiya üçün ayırdığı vəsaitlər vətəndaşların ödədiyi sosial ödənişlər.
Bəli, bu günləri real vəziyyət ondan ibarətdir ki, Sovet dönəmində pensiya təyin olunmuş şəxslərin pensiyaları bu günləri bax bizlərin, bütün işləyənlərin əmək haqlarından tutulan sosial sığorta vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilir.
Çingiz Bey, minnətdaram. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Əmək Pensiyaları Şöbəsi müdiri Çingiz Əliyevdir. Studiyamız qonağı. Dalğan dəyişməyin.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Səfərdə işdən sonra proqramıdır mənim sizlə birlikdə. Və biz hal-hazırda siyasi məsələlərə keçək, daha doğrusu qaydaq. Baş verən hadisələr son günlər ərzində, son 1-2 gün ərzində lap kulminasiya nöqtəsinə çatmaq üzrə gedir. Söhbət Gürcüstandakı başın proseslər və Ukraynadakı parlament seçkiləri haqqındadır. Studiyamızın qonağı Atlas Araşdırma Mərkəzi rəhbəri Elxan Şahinoğlu. Elxan bəy, xoş gəlmisiniz.
Axşamınız xeyir.
Həmin əvvəlcə Azərbaycana yaxın olan Gürcüstandan başlayaq. Poç şəhərində Gürcüstan polisi Vahid Gürcüstan uğrunda hərəkatın regional bölməsinin rəhbəri Malxas Bukyani həbs edib. Həmin hərəkata korrupsiya ittihamı ilə həbs olunmuş sabiq müdafiə naziri İrakli Okuraşvili rəhbərlik edir. Okuraşvili isə bir neçə gün bundan əvvəl jurnalistə qarşısında öz partiyasının təhsil olunması haqda xəbəri deyərkən bəyanatlar verdi Saakaşvili'nin. Gürcistan prezidentinin hətta ittiham etdirici bir məqam bəyanatlar oldu. Sonra Gürcistan media telekanalında da çıxış etdi. Orada da bəzi müəmmalı qalan ölümlər ətrafında da bu ehtimallar ələ sürdü. Eduard Şvarnadze da bir tərəfdən müsahibə verdi ki, mən bu məsələdə ortaqlıq edən deyiləm, əgər hətta müraciət etsələr və vaxtilə demişəm ki, vəziyyət gərginləşə bilər, Saakaşvili belə etməsin və s. hər halda təcrübəli siyasətçidir. Nə prosesi baş verir? Bir politoloq nöqtəyə nəzərdən Gürcüstanda. Çünki adi məsələ ki, Saakaşvili nə demokratik qərb dəstəkləyir və güman ki, də bir dəstəkləyəcək. Amma digər tərəfdən də görülən addımlar Akuraşvilinin həbsi və s. Digərlərində ziddiyyətli məqamlar bağışlar yaradır. Necə qiymətləndirirsiniz?
Gürcüstanda hakimiyyət dəyişikliyi baş verəndə Mixail Saakaşvili və tərəfdarları sürətlə hakimiyyətə yiyələndikdə qonşu ölkədə demokratik proseslərin, böyük islahatların görüntüləri artıq üzə çıxdı. Yəni, müşahidətçilər də bu hadisələri belə qiymətləndirirlər ki, köhnə sovet aparatı dağıldı, üzərində yenisi qurulur. Hətta buna rəngli inqilablar da deyirdilər. Qızılgül inqilabı deyirdilər Gürcüstanda. Həqiqətən də Mixail Saakaşvili hakimiyyətə gəldi. Keçmiş MDB məkanındakı dövlətlər örnək ola biləcək islahatlara başvurdu. Amma müşahidələr göstərdi ki, bir neçə ildən sonra artıq problemlər yaşanmağa başladı. Gəlin Ukrayna ilə Gürcüstanı bir qədər müqayisə edək. Çünki ikisində də proseslər təxminən eyni zaman kəsiyində baş verdi. İkisində də rəngli inqilablardır. Köhnə park nomenklatura hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmışdı. Amma fərqli xüsusiyyətlər özünü göstərdi. Fikir verirsinizsə, Ukraynadakı proseslərdə də rəngli inqilab nəticəsində demokratik müxalifət hakimiyyətə yiyələndi. Amma bir qədər sonra vahid komanda yaratmaqda problemlər yarandı. Amma indi hadisələrdən bir müddət keçib, Rusiyanın təzyiqlərinə baxmayaraq böyük təzyiqləri var Ukraynaya. Ukraynada böyük ruspərəst deməli, seçicilər yaşayır ki, onlar da hər zaman seçkiyə böyük təsir edə bilər. Buna baxmayaraq, bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, indi bugünkü seçkilərin nəticələrini diqqət etdiririk, görürük ki, Ukraynadakı proseslər yenə də öz demokratik məcrasına inkişaf edir. Yenə də o qərbə yaxın olan qüvvələr vahid komanda formalaşdırmağa yenə də yaxındır. Amma gənc Gürcüstandakı proseslərə diqqət yetirək. Yəni, Mixail Saakaşvili'nin vahid komandası var. Amma indi o vahid komandadan kimlər qalıb? İkinci fiqur, siz də doğru qeyd et, Okraşvili artıq həbs altındadır. Mətbuat katibi həbs olunub. Bir nazirlik yaratmışlar, münaqişələrin həlli nazirlik. Tanınmış alim Xayndrav ora başçılıq edirdi. O da artıq müxalifətdədir və Mixail Saakaşvili terrorçu adlandırır. Yəni, hadisələrin gedişatı göstərdi ki, Mixail Saakaşvili o sürətlə gəldiyi hakimiyyəti vahid komanda şəklində saxlaya bilmədi. Yəni, demokratik islahatları genişləndirmədə bir qədər çətinliklər yaşadı. Və indi Gürcüstandakı hadisələrə diqqət yetirsək, qərb nə qədər də Mixail Saakaşvili dəstəklərsə də Azərbaycana bənzər bir hadisələri müşahidə edir. Yəni, ta ki, Mixail Okraşvili və digərləri korrupsiya maddələri adı altında həbs olunublar. Amma biz gördük ki, Okraşvili məhz televiziyada Saakaşvili sərt tənqid etdiyindən bir neçə gün sonra həbs olundu. Əgər bu korrupsiya uğramışdısa, bunu bir qədər əvvəl də həbs etmək olar. Amma Mixail Saakaşvili onu müdafiə naziri postundan götürdü, bir başqa nazirliyə rəhbərliyə gətirdi. İndi isə onları bir-bir həbsə alırlar. Azərbaycanda da 2005-ci ildə bu Əli İnsanov və ya Fərhad Əliyev necə həbs olundular? Onlar da hakimiyyətə bir qədər müxalif mövqe ortaya qoymaya başlayandan sonra hakimiyyət içində. Onlar da çevriliş adı ilə həbs adlar və indi korrupsiya adı ilə mühakimə olunurlar və müəyyən müddət alır. Eyni prosesləri biz indi Gürcüstanda müşahidə edirik. Baxmayaq ki, Saakaşvili qərbdə demokrat adlandırılır və biz bir çox müşahidətçilər də oradakı prosesləri çox rəğbətlə qarşılayırdı. Amma indi görürük ki, Azərbaycandakına bənzər proseslər gedir. Yəni, rəqiblər, hakimiyyət içindəki rəqiblər sürətlə korrupsiya adı altında həbs olunurdu. Yenə də deyirəm, onların korrupsiya bulaşmasının taşməndə şübhələrim ola bilər. Amma yenə də deyirəm, əgər belə bir iddialar var idisə Saakaşvili'nin öz komandasındakı bu fiqurlara qarşı, nədən onları müəyyən postlara yenə də nazir kimi təyin edirdi? Məhz onlar tənqidə çıxışlar etdikdən sonra onları həbs etməyə başladı. Bu isə bu prosesdə isə demokratiya pərdəsi altında demokratiyanı əlaqələndirmə mən bir qədər yanlış olardı. Ona görə mənə elə gəlir ki, Saakaşvili artıq bir qədər geri çəkilib və onun
gələcəkdə müəyyən ciddi problemlər gözləyə bilər.
Belə bir fikir ortaya çıxdı ki, düzdür, bu ehtimal kimi ortaya atırır. Saakashvili bu hərəkətləri ilə bildirir ki, siyasi sığınacaq axtarışındadır və s. və Gürcüstanı yeni lider gözləyir. Qərb artıq Gürcüstanda.
Yox, mən hesab etməzdim, çünki Saakashvili iddialı siyasi fiqurlardan biridir. O belə tezliklə hakimiyyəti əldən verməz. Onun hələ müddətinə də bir il qalıb və gələcək seçkilə o böyük ümidlərlə hər halda gedir. Yəni o heç kimə öz postunu belə asanlıqla təhvil verməz. Yəni, bu Şevardnadze'dan Saakashvili'ni fərqləndirən də odur. Amma buna baxmayaraq, yəni bu proseslərkən də Gürcüstanda cərəyan edir. Bu artıq qərbdə də məncə bir mənalı qarşılamır. Düzdür, Vaşington rəsmiləri Saakashvili dəstəklərlərlə yenə davam etdirirlər. Məsəl üçün Matthew Brazian açıqlaması oldu ki, bu həbslər yəni müəyyən korrupsiya ilə bağlı problemlərlə bağlı ola bilər Gürcüstanda, amma qərbdə də artıq şübhələr yaranıb Gürcüstandakı proseslərlə bağlı. Çünki Saakashvili yenə də qeyd edirəm, artıq rəqiblərini sürətlə həbs etməyə başlayıb. O rəqiblərini ki, dünənə dək onlar müttəfiqləri idi.
Bu Gürcüstandakı proseslərin inkişafını necə görürsünüz? Yəni burada prinsipçə əhali üçün qorxu səsindən vətəndaş müharibəsinin yenidən qopmasını da haqda danışmaq olar?
Yox, bu qədər şişirtmək də olmaz prosesləri. Baxmayaraq ki, Saakashvili'nin özünün hakimiyyətində müəyyən problemlər yaranıb. Amma Qızılgül inqilabının bir Gürcüstan üçün bir müsbət tərəfi də ondan ibarət oldu ki, artıq Gürcüstandakı proseslər yəni qarşıdurma səviyyəsinə qalxacaq qədər inkişaf görməyəcək mənim fikrimcə. Çünki Saakashvili'nin özü də vurğulayıb ki, əgər bugün insanlar parlamentin binası qarşısında 10 minlərlə insanlar rahat çıxıb fikirlərini, tənqidi fikirlərini bildirə bilirlərsə, Saakashvili tənqid edə bilirlərsə, bu o deməkdir ki, demokratik proseslər hər halda var. Sadəcə Saakashvili hakimiyyəti ilə bağlı problemlər var Gürcüstanda və mən hesab edirəm ki, bu hadisələrdən sonra Gürcüstandakı bütün müxalifətin bir araya gəlmək şansları çoxalır. Gələn ildə orada prezident seçkiləridir. Müxtəlif qütblərdən olan müxalifət qüvvələri yəqin ki, bir araya gəlməyə çalışacaqlar. Fikir verin, bu Saakashvili'nin istifaya göndərdiyi keçmiş xarici işlər naziri, hansı ki, Fransanın keçmişdən Gürcüstandakı səfiridir. Onun müəyyən bir qrup arasında böyük müəyyən rəğbəti var. Onun bir partiyası var. Sonra Okuraşvili'nin ətrafında birləşən qüvvələr, Xaindrava, yəni belə fiqurlar çoxdur. Yəqin ki, bu müxtəlif qütblərdəki, müxalifətin müxtəlif qütblərdəki bu qüvvələri indi birləşməyə çalışacaqlar və gələn ki, prezident seçkilərində böyük qüvvə ilə Saakashvili alternativ namizəd irəli sürəcəklər.
Və bu alternativ namizədin hər hansı bir uğur perspektivi var, yoxsa yox?
Valla hadisələr bu sürətlə inkişaf etsə, mənə elə gəlir ki, Saakashvili reyting baxımından bir qədər problem yaşaya bilər. Yəni, reytingi bir qədər düşə bilər və bundan da müxalifət dairələ istifadə edə bilər.
Gürcüstan əhalisi son zamanlar, özüm də eşitmişəm bu haqda, qeyd edirdi ki, Saakashvili'nin reytingi birbaşa onun həyat yoldaşı, Gürcüstan birinci nereydisi üzərində qurulur. Bu nə qədər?
Yəni, bu nə ilə bağlıdır? Bu?
Onun əhali ilə münasibətləri, əhali ilə daha yaxşı ünsiyyətdə olması
yəni, və s. Yəni, reytingini həyat yoldaşının hesabına qazanır. Bu da bir də onu göstərir ki, həqiqətən, yəni bu reytingin hər an düşməsi ehtimal var. Çünki həyat yoldaşına əgər bir problem yaşanarsa və bu haqda da müəyyən şayələr yəqin eşitmişsiniz, Tiflisdə gəzir, o deməkdir ki, Saakashvili reytingi bir an aşağı düşə bilər.
Hər halda bu, yəni əhalinin söhbət etdiyi məsələlərlə. Gürcüstandan keçir Ukraynaya. Studiyamız qonaq adam Elxan Şahinoğlu, Atlas Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Ukrayna seçki Mərkəz Seçki Komissiyasının verdiyi məlumata görə səslərin, yəni protokolların təxminən 77% artıq hesablanıb və son məlumatlara görə regional partiyası artıq Yuliya Timoşenko blokunu keçib topladığı səslərə görə.
Son rəqəmlər nə qədərdir?
Deməli, regionlar partiyası 32% 25%, Yuliya Timoşenko bloku 32% 6% Bizim Ukrayna bloku isə, hansı ki prezidenti dəstəkləyir, 15% 9%
Fikrimcə, hətta Yanukovicin regionlar partiyası birinciliyi qazansa belə, amma buna müəyyən qədər elə şübhələrim var mənim, birinciliyi qazansa belə, hökuməti formalaşdırmaqda problemlər yaşayacaq. Ola bizim birinciliyi qazansın və prezident hökuməti formalaşdırma ona tapşırsın, amma qüvvələr nisbətinə biz baxsaq görərik ki, yəni gərəkli səs əldə edə bilmir. Amma ikinci halda Yuliya Timoşenkanın hökuməti formalaşdırmaq üçün bütün imkanları var. Çünki cüzi səs çoxuna geridə qala bilər. Bir də 15% prezidentin blokun qazandığı səs var. Bəli. O ikisini bir araya toplasaq, daha çox şans Yuliya Timoşenkodadır.
Yəni burada demək olarmı ki, Yanukoviç-Yushchenko mübahisəsində udan Timoşenko oldu?
Yox, burada siyasi nöqtəyə nəzərdən götürsə, əslində demokratik qüvvələr, qərbə bağlı qüvvələr Ukrayna strateji bir addım atdılar. Yəni, onlar əslində əvvəl bir vahid bir komandadaydılar, sonra ayrıldılar və aralarında müəyyən gərgin münasibətlər yaşandı, deməli, Yushchenko ilə, prezident Yushchenko ilə Timoşenko arasında. Amma bu siyasət də siyasətə hər bir hadisə baş verə bilər. Dünənin düşmənləri bugün dost ola bilərlər. Bugün dostlar sabah düşmən ola bilərlər. Düşmən deyəndə rəqib mənasında deyirəm. Yəni indi də biz seçkidən qabaq biz gördük ki, yenidən Timoşenko ilə prezident Yushchenko arasında müəyyən yaxınlaşma müşahidə olundu və sorğular da göstərdi ki, Timoşenko qələbə çalmaq şansı Yushchenko partiyasından daha çoxdur və bu məqamda da Timoşenko çox uğurla istifadə etdi. Mən yenə də qeyd edirəm, Timoşenko üçün birinciliyi qazanmaq çox böyük məharət tələb edirdi. Çünki fikir versən, keçən parlament seçkilərini Yanukoviç qazanmışdı böyük səs çoxluğu ilə. Yəni, Ukraynanın şərqi həqiqədən böyük əksəriyyət Yanukoviçə səs verdi. Buna baxmayaraq, Timoşenko apardığı seçki qabağı təbliğat ona gətirib çıxartdı ki, indi Yanukoviçlə az qala başa-baş hərəkət edir və mən yenə də o fikrimdə qalıram ki, daha çox mənim ehtimalıma görə Yuliya Timoşenkonun hökumət qurması şansları daha çoxdur.
İndi Guam prizmasında yanaşan məsələlər, Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan, Moldova. Bu əməkdaşlığı, bu iki ölkədə, Gürcüstan və Ukraynada başlayan proseslər yaxın gələcəkdə hansı bir təsir edəcək, yoxsa...
Mənfi təsirindən danışmaq yersizdir. Faktiki, hazırda Gürcüstan Azərbaycandan asılı vəziyyətə gəlib. Yəni, Azərbaycan enerji resursları Gürcüstan üzərindən keçir, dünya bazarlarına daşır və bundan Gürcüstan 100 milyonlarla dollar qazanır. Azərbaycan kapitalın müəyyən hissəsi Gürcüstandadır. Yəni, bu baxımdan Gürcüstan Azərbaycanla bir neçə əldə asılı vəziyyətə düşüb. Ona görə Gürcüstanla Azərbaycan münasibəti bundan sonra daha da sıxlaşacaq. Yəni, bu inkişaf edəcək. Bu, Quam çərçivəsində də özünü bir üzə verəcək. Həmçinin Ukrayna. Əksinə, Ukraynada qərbpərəst qüvvələrinin qələbə çalması və hökumət formalaşması Quamın bünövrəsini daha da möhkəmləndirəcək və Azərbaycanla Ukrayna arasındakı münasibətlər daha da inkişaf edəcək. Amma bu o demək deyil ki, ta ki Yanukoviç, yəni belə bir ehtimalda nəzərdən Yanukoviç hökuməti formalaşdı, baş nazir olsa, bu Quama müəyyən mənfi təsir edə bilər və Ukrayna Azərbaycan arasında münasibətlərlə də müəyyən təsirsiz ötüşməyə bilər. Əsla belə deyil. Yəni Yanukoviç baş nazir olanda da Bakıya bir neçə dəfə səfər etdi. Yəni müəyyən xarici siyasət var. Bu xarici siyasətdə Quam artıq bu dörd dövlət üçün başlıca prinsiplərdən birinə çevrilib və bunu heç bir siyasətçi artıq dəyişmək iqtidarında deyil. Şəxslərdən asılı deyil. Yəni bu Quam artıq şəxslərdən asılı deyil. Burada strategiya var və burada strategiyanı dəstəkləyən qərb var. Yəni ruspərəst siyasətçi bunu bir anda dəyişə bilməz bu ölkələrin birində və yaxud tutaq Gürcüstanda müxalifət gələcəkdə Saakashvili üzərində qələbə çalarsa, o da nəsə, yəni burada bir ciddi dəyişik edə bilməz. Yəni, Quam artıq oturuşmuş təşkilatdır.
Və sonuncu məsələ, Gürcüstanda kifayət çoxlu Azərbaycanlar yaşayır. O baş verən proseslər, proseslərin əksədası Azərbaycan dillə, əhalidə necə səks olmadılar, yoxsa yox?
Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, yəni Şevardnadze dövründə azərbaycanlıların vəziyyəti necə idisə, Saakashvili dövründə də yaxşılığa doğru elə böyük addımlar atılmadı. Böyük ümidlər var idi ki, Mixail Saakashvili hakimiyyətə gələndən sonra Gürcüstan, Azərbaycan iqtisadiyyatına asılı vəziyyətə düşdükdən sonra heç olmasa rəsmi Tiflis oradakı Azərbaycanın durumu ilə daha sıx məşğul olacaq, orada problemlərin həllinə daha çox girişəcək. Amma oradan Gürcüstandan gələn xəbərlər yenə də onu göstərir ki, orada çox sayda Azərbaycanlıların yaşamasına baxmayaraq hələ də rəsmi Tiflis onların problemlərinə diqqətlə yanaşmır. Bu da böyük təəssüf doğurur.
Aydındır. Minnətdaram İlhan bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. İlhan Çaynoğlu idi, Atlas Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Mərkəziyə dalğanı dəyişmirdi.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fək:
3 kəsir 4.
Hazırlıq Radio Səfərində məhzəli işdən sonra proqramı yavaş-yavaş bitmək üzrədir. Sadəcə forumda və sorunun mövzularını sizə deyim. Və belə də davam edək verilişi. Forum hissəsində Azərbaycanda rüşvətsiz problem həll etmək mümkündür mü sualı verilir. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı Transparency International-ın son hesabatına görə Cənubi Qafqazda korrupsiyanın ən yüksək göstəricisi Azərbaycandadır. Azərbaycan 180 ölkə arasında 150-ci yerdədir. Korrupsiyanın səviyyəsinə görə Azərbaycan, Tacikistan və Qırğızistanla eyni səviyyədə qayrılaşıb, hətta Qazaxstan da var həmin bu siyahıda. Azərbaycanda rüşvətsiz problem həll etmək mümkündür mü sualı verilir. Mövzunu şərh edə bilərsiz və şərhlərini Azadlıq Radiosunun efirində səslənəcək. Natiq yazır Bakıdan. Əlbəttə mümkündür. Bunun ən başlıca yolu Azərbaycanı Əliyevlər xanadanından xilas etməkdir. Və belə bir fikirləri Natiq yazır Bakıdan. Buyurun, öz fikirlərinizi qeyd edə bilərsiniz və burada məsələyə konstruktiv yanaşmağa çalışın və mövzunuz şərh edərkən sizin fikirləriniz Azadlıq Radiosunun efirində səslənəcək. O ki, qaldı sorğuya, sorğu hələ ki, həmin ki qalır. BMT ATT Avropa Şurası Azərbaycandakı missiyalarını yerinə yetirirlərmi sualı verilir. Burada faiz dərəcələri də o qədər kəskin dəyişməyib. Bəri cavabını cəmi 2% iştirak edənlər qeyd edir, qismən 24% cavab verənlər və tam əksəriyyəti qalan 74% qeyd edir ki, xeyr, BMT, ATƏT, Avropa Şurası Azərbaycandakı missiyalarını yerinə yetirmirlər. Yəmişən Avropa Şurasının Bakı nümayəndələri, Bakı Azərbaycan üzrə xüsus nümayəndəsinin və ATƏT-in Azərbaycan Bakı ofisinin rəhbərinin Azadlıq Radiosunun verdiyi müsahibələri siz oxuya bilərsiniz. Mətn hissəsini Azadlıq Radiosunun saytında, hətta ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Xosé Luis Herrero-nun Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəni ayrıca bir bölümdə də dinləyə bilərsiniz. Bu forum və sorğu bölməsində baş verənlər haqqında sizə çatdırdığım son məlumatdır.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Sonda vaxtında məlumat.
Hava.
Sinoptiklər bildirirlər ki, oktyabrın əvvəlində dəyişən buludlu əsasən yağmursuz olacaq Bakı və Abşeron yarımadasında. Sabah oktyabrın 2-sinə, axşam saat 9-a qədər olan məlumatda qeyd edilir ki, axşam buludluğun artacağı gözlənir. Cənub şərq küləyi əsəcək, gün ərzində gecə Bakıda 13-15, gündüz 24-26 dərəcə istilik gözlənilir. Azərbaycan rayonlarında əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman, şərq küləyi əsəcək. Havanın hərarəti gecə 11-16, gündüz 23-28, dağlarda gecə 3-8, gündüz isə 13-18 dərəcə olacağı bildirilir. Tibbi meteoroloji proqnoz hissəsində isə qeyd olunur ki, yaxın 3 gün ərzində ölkə arasında yüksək atmosfer təzyiqinin təsiri altında olacaq. Abşeron yarımadasında mülayim hava şəraiti olacaq və meteoroloji amillərə əsasən normal sutkalı gediş gözlənilir. Hava şəraitinə əksər insanlar üçün əsasən əlverişli olacağı ehtimal olunur. Yəni bu kifayət qədər mülayim bir proqnozdur və mülayim havada gözlənir. Bu qədər. Sizin oxuda hissəşim. Sabahki işdən sonra da eşidlər axşam saat 5-də. Azadlıq Radiosunun dalasından ayrılmayın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırın.
Doktor Ziyayir. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayir işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 efendim.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. You know that the spades are the swords of a soldier. That the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my If I told you that I loved you, you made me think there's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing, swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Game that was needed.